Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii la această oră. Al doilea oraș din Irak, Basra, este controlat acum de trupele britanice, în timp ce forțele americane își întăresc poziția în jurul Bagdadului. Aviația americană a bombardat din greșeală un convoi al luptătorilor curzi în nordul Irakului. Un înalt comandant curd este grav rănit. Mare demonstrație de protest la București împotriva stării de criză din sistemul sanitar. Și se împlinesc 100 de ani de la pogromul din Chișinău. Războiul din Irak a intrat în cea de-a 18-a zi. Trupele britanice au informat că au pătruns în orașul Basra din sudul Irakului, al doilea oraș ca mărime după Bagdad. Reacția populației a fost mai mult decât prietenoasă, motiv pentru care se pare comandanții britanici s-au hotărât să rămână în oraș. Basra era sub asediu britanic încă de la începutul campaniei militare. Pe de altă parte, la periferia Bagdadului, în sud-vest, trupele americane și-au întărit simțitor prezența la o zi după ce au făcut și prima incursiune scurtă în Bagdad. Capitala irachiană a continuat să fie ținta atacurilor aeriene. Aviația americană pare să controleze acum fără probleme cerul deasupra Bagdadului și zboară tot timpul. Se înmulțesc însă și accidentele și morțile accidentale în rândul trupelor de coaliție. Cel mai serios incident de acest fel pare să fie avut loc în nordul Irakului, pe frontul unde luptă curzii, susținuți însă de forțe speciale americane. Aviația americană a lovit din greșeală un convoi al forțelor curde, care forțe erau însoțite de trupe speciale americane. Cel puțin 12 luptători curzi au fost uciși și 45 răniți. Nu se știe dacă au fost victime și printre forțele speciale americane. Printre răniții curzi se numără însă un important comandant. Este vorba despre Vajeh Barzani, fratele președintelui Partidului Democrat Curd, Masud Barzani, unul dintre cei mai importanti lideri ai comunității curde din Irak. Pentru moment, comandamentul central american a refuzat să dea amănunte despre acest incident, declară numai că în acel moment aviația coaliției într-adevăr era într-o misiune deasupra zonei în care a avut loc atacul. Rusia susține, pe de altă parte, că un convoi de mașini în care se afla și ambasadorul Rusiei la Bagdad a fost atacat în timp ce se îndrepta spre granița cu Siria. Moscova a afirmat că s-a deschis o anchetă și că în atac par să fi folosite numai arme de calibru mic. Între timp, comandamentul central american a declarat că aviația americană nu a operat în regiune în momentul atacului și că, potrivit informațiilor existente, incidentul a avut loc într-o zonă controlată încă de irachieni. La Moscova, pe de altă parte, a sosit Condoleezza Rice, consiliera președintelui american pentru probleme de securitate națională. Ambasada americană la Moscova a precizat că Statele Unite doresc să continue parteneriatul strategic special cu Rusia, chiar dacă în acest moment există divergențe între cei doi parteneri. La Washington, adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a declarat că instalarea unui guvern central interimar la Bagdad va dura mai mult de 6 luni. Este vorba, desigur, despre un guvern irachian. Iar cele 6 luni este perioada cât au avut nevoie curzii în 1991 în nordul Irakului pentru a-și crea o administrație independentă.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Trupele coaliției condusă de Statele Unite sunt acum la porțile Bagdadului. Orașul este încercuit, dar regimul lui Saddam Hussein pare să funcționeze, cel puțin pentru moment. În ce condiții se poate atunci vorbi despre o victorie? Rodica Dinulescu a rezumat pentru dumneavoastră analiza cotidianului american New York Times pe această temă.
Când și cum Statele Unite și aliații lor vor ști că au câștigat războiul împotriva Irakului? Cu referire la cel de-al doilea război mondial, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, declara recent că administrația Bush nu se va mulțumi decât cu o predare necondiționată a inamicului. Cu o jumătate de secol în urmă însă, aliații erau dispuși să pulverizeze orașe germane și japoneze pentru a forța capitularea Axei. Un astfel de scenariu nu este programat pentru Irak. În diferite ocazii, șeful Casei Albe a definit războiul actual drept un efort în vederea schimbării regimului de la Bagdad, ceea ce înseamnă a se descotorosi de Saddam Hussein și clica sa și înlocuirea lor cât mai urgent posibil cu un guvern mai puțin feroce și protodemocratic. Dar conflictul nu se rezumă la doborârea de la puterea lui Hussein et company, la alungarea lor din palate și ascunzișuri. Acum o săptămână la Washington circula formula decapitarea Irakului. Totuși, nu s-au lansat apeluri de a-l captura pe Hussein, mort sau în viață, așa cum se făcuse anterior în referiri la liderul terorist Osama Bin Laden, care, și asta este destul de stânjenitor, se mai află și astăzi în libertate. Secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat recent că soarta lui Saddam Hussein nu interesează pe nimeni, că este aproape irelevant dacă el se mai află în viață sau nu, ori dacă va fi depistat sau nu. În cazul în care dictatorul irachian a supraviețuit până acum, el va putea supraviețui și pentru o perioadă ceva mai lungă. El ar putea evada eventual din capitala încercuită, croindu-și drum prin haosul de nedescris pentru a încerca să organizeze o campanie de gerilă lungă și costisitoare, la început împotriva ocupanților americani, iar apoi împotriva noului guvern irachian. O altă posibilitate ar fi ca el să găsească adăpost într-una din statele arabe ostile forțelor aliate. Important în acest război este de a convinge poporul irachian de intențiile bune ale forțelor aliate venite să-i elibereze de dictatură. Mulți irachieni, care se tem că clica lui Hussein ar putea reveni la putere, se feresc să arate pe față că îi sprijină pe soldații americani și britanici. În plus, sentimentele lor patriotice sunt afectate de prezența masivă a forțelor aliate din mijlocul lor, iar această situație ar putea genera resentimente. Lumea arabă ar putea fi destabilizată, ceea ce ar putea oferi teren favorabil terorismului. Obiectiv major al aliaților este acum depistarea armelor de distrugere în masă, ascunse de dictatorul de la Bagdad, principalul motiv al războiului.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. România este una dintre țările care de la bun început a acceptat să sprijine aproape necondiționat această campanie militară. Ea participă și cu trupe necombatante. Astăzi încă 10 militari ai brigăzii mecanizate Bistrița au plecat spre zona Golfului. În total, 55 de militari români urmează să participe în zona Golfului la misiuni de descoperire a porțiunilor contaminate, să determine atacurile cu arme de distrugere în masă, eventualele atacuri desigur, și să execute la nevoie misiuni de avertizare și alarmare a forțelor aliate despre pericolul contaminării cu substanțe toxice. Participarea României și altor state est-europene este mai mult simbolică în termeni militari, dar substanțială în termeni politici. Analiza agenției France Press pe această temă vă este prezentată de Edelina Stoian.
Înaintea lansării războiului din Irak, liderii est-europeni își declaraseră sus și tare sprijinul pentru Statele Unite, dar acum țările fost comuniste nu sunt implicate direct în operațiunile militare menite să-l înlăture de la putere pe președintele irachian Saddam Hussein. 11 state din regiune figurează pe lista aliaților Washingtonului în cadrul Coaliției pentru Dezarmarea Imediată a Irakului, dar numai 6 din Uniunea Europeană. Secretarul de stat american, Colin Powell, a subliniat însă că cele 11 țări, și anume Albania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia și Ungaria, nu contribuie în mod semnificativ din punct de vedere militar la eforturile coaliției, sprijinul multora din aceste state limitându-se la, cităm, simple declarații politice. Țările est-europene au trimis în total în Irak 54 de soldați, care iau parte la operațiuni terestre alături de peste 100.000 de militari britanici și americani. Toți cei 54 aparțin unei unități speciale poloneze de parașutiști și au fost desfășurați pentru a garanta siguranța instalațiilor de petrol irachiene. Azi, circa 600 de soldați din România, Polonia, Republica Cehă și Slovacia au fost de asemenea desfășurați în Irak, fără însă să lupte pe linia frontului, cei mai mulți dintre ei făcând parte din unități de apărare antinucleară, biologică și chimică. Cu alte cuvinte, e greu ca pe câmpul de luptă să se facă vreo deosebire între ceea ce ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a calificat drept noua Europa și vechea Europa, reprezentată potrivit șefului Pentagonului, de Franța și Germania, care s-au opus cu fermitate intervenției militare din Irak. Unele din țările europene de pe lista aliaților Americii au declarat chiar, cât se poate de clar, că nu se află în război cu Irakul. Ungaria nu este implicată în conflict, a subliniat premierul Ungariei Peter Megyesi, secundat de omologul său cec Vladimir Spidla, cu declarația: nu ne-am alăturat operațiunii Libertatea Irakiană. La cererea Statelor Unite, în Kuwait se află 357 de experți cehi în arme nucleare, chimice și biologice, dar dată fiind absența unui mandat ONU pentru actualul război, unitatea cehă nu a primit din partea Parlamentului de la Praga ordinul de a interveni în Irak, având doar autorizația de a lansa operațiuni cu caracter umanitar în cazul în care partea irachiană ar recurge la armele respective. Decizia liderilor esteuropeni de a sprijini coaliția anti-irachiană cu vorbe și nu cu fapte se datorează în mare parte sentimentelor antibelice ale popoarelor din țările respective. În majoritatea acestora, sondajele de opinie indică faptul că 60 până la 90% din populație se opune războiului din Irak.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
La București, aproape 1500 de persoane au participat astăzi la un meeting de protest în centrul orașului, acuzând guvernul de criza actuală din sistemul sanitar. Protestul a fost organizat de Colegiul Medicilor și Colegiul Farmacistilor din România. Pe lângă asociațiile și sindicatele de specialitate au mai participat asociații ale pensionarilor și organizații civice. Protestatarii purtau pancarte pe care se putea citi: opriți genocidul sau un pat de spital mai puțin, un mormânt în plus. Manifestanții au criticat guvernul pentru lipsa medicamentelor compensate și gratuite din farmacii, pentru blocajul din sistem și au cerut, în repetate rânduri, demisia guvernului în frunte cu premierul Adrian Năstase. Totodată i-au cerut președintelui Ion Iliescu să medieze pentru a scoate sistemul sanitar din criză. Manifestanții au cerut de asemenea scoaterea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de sub administrarea Ministerului Sănătății, ceea ce, susțin ei, ar garanta ca fondurile pentru asigurările de boală să nu fie folosite de guvern pentru a acoperi pierderile din alte domenii. Ce sper organizatorii să obțină cu această demonstrație și mai ales ce ar putea schimba, în opinia lor, intervenția președintelui Ion Iliescu? Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, ne-a declarat:
sistemul sanitar este prost administrat. Cine poate să determine administrația să ia niște măsuri? Din păcate, semnalele oamenilor bolnavi și ale profesioniștilor nu au fost auzite și atunci numai cei care se găsesc deasupra administrației pot să ia astfel de măsuri, anume președintele și Parlamentul. Și noi am apelat ca o ultimă măsură la ambele instituții. Președintelui i-am cerut, conform obligațiilor sale din Constituție, să medieze un dialog transparent între administrație, între populația bolnavă, între profesioniști și Parlament, pentru ca să se găsească o soluție reală și nu doar lozinci. Am cerut în primul rând să medieze desființarea acestor ordonanțe de urgență care a înlocuit legea asigurărilor de sănătate și am cerut ca lucrurile să devină mai clare. Fiecare om bolnav, fiecare asigurat să aibă un contract individual cu casa lui de asigurări prin care să rezulte clar de ce are drept.
Credeți că protestul de astăzi va influența cumva politica în privința sănătății, politica guvernului?
Noi sperăm, pentru că suntem o țară democratică și pentru asta, pentru că ieșirea aia în stradă este ultima armă a unei națiuni care crede în dreptate și adevăr.
A declarat Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, intervievat de colegul nostru Petru Ionescu. Afacerile și presa nu se prea înțeleg atunci când se regăsesc sub aceeași umbrelă și mai ales când presa ar dori să fie independentă. Un caz specific este soarta departamentului de știri de la postul de radio particular Europa FM, lovit de un val de demisii acum, iar direcția postului este acuzată direct de cenzură politică. Petru Ionescu are detalii.
Demisia directorului departamentului de știri al postului de radio Europa FM, Rodica Culcer, împreună cu alți doi jurnaliști, printre care redactorul șef Cosmin Prelipceanu, a iscat numeroase reacții la București. Am vorbit cu doamna Rodica Culcer, care ne-a mărturisit că dedesubturile plecării sale de la acest post de radio sunt mult mai ample și că a fost și domnia sa surprinsă să afle ce miză este în joc, de ce anume trebuie neapărat să demisioneze sau să fie de partea puterii, așa cum i-au cerut conducătorii postului, reprezentanți ai părții franceze și române. Rodica Culcer.
Am fost chemată sus la domnul Niculescu și mi s-a spus că dintr-o dată se fac restructurări și că dispare postul redactorului șef, pentru că redactorul șef este cel care i-a răspuns că nu poate să renunțe la acest subiect și nici la toate vocile pe care le-a dat. Am spus că nu pot să admit ca această decizie care privește departamentul de știri să fie luată fără consultarea mea, că nu văd nimic din ceea ce ar fi făcut Cosmin Prelipceanu și care să contravină principiilor jurnalistice, plus că eu am fost de acord cu această știre, deci mi-am asumat decizia editorială. Puteți să mă pedepsească pe mine dacă voi. În momentul în care eu am anunțat că voi demisiona dacă ei rămân la această decizie și m-au spus, este decizia ta, poți să faci ce vrei. Mi s-a spus, acest radio este un radio care trebuie să fie cu puterea, pentru că de fapt voi existați ca să vindă noi avioane și tancuri în România, ceea ce nu unul ni s-a spus niciodată. Când ți se spune că radioul trebuie să fie de partea puterii și când nimeni nu protestează și nimeni nu vine să-ți spune nu este adevărat, rămâi la standardele tale jurnalistice, în momentul acela se înseamnă că poate că nu este locul tău în acel radio.
Și clasa politică, respectiv partidele de opoziție, au avut atitudine față de încălcarea flagrantă a principiilor prin independența presei și față de imixtiunea puterii în exprimarea opiniilor jurnaliștilor. Vicepreședintele și purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a cerut autosesizarea comisiilor pentru cultură și mass media ale Parlamentului, atrăgând în același timp atenția că acest caz de la Europa FM dovedește din nou că raportul american care constată precaritatea respectării drepturilor omului în România nu este deloc departe de adevăr. Eugen Nicolaescu.
Ar trebui în mod normal cele două comisii de cultură ale Parlamentului să se autosesizeze. Numai că știm foarte bine cum au tratat aceste două comisii de specialitate cazul jurnalistului Paul Grigoriu. Adică în dispreț și-au politizat acele cazuri, așa cum face de fiecare dată. Raportul pe care l-a dat publicității Statele Unite ale Americii surprinde foarte obiectiv situația din România, prin care se încalcă drepturile omului, prin care imixtiunea acum în mass media se vede și mai clar decât noi am spus-o și decât dumneavoastră ați scris-o.
Doamna Ioana Vădanei, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, consideră că situația este îngrijorătoare și că acest caz ne dovedește că este nevoie mai mult decât oricând de solidaritatea de braț la jurnaliștilor, care trebuie să se manifeste plenar și deci eficient. Ioana Vădanei.
Noi am avut semnale de mai mult timp și din mai multe locuri că există presiune asupra echipelor editoriale. Faptul că acești jurnaliști și-au declarat deschis opțiunea le face lor cinste și pe noi ne îngrijorează. Este, în primul rând, un foarte bun moment pentru a ne demonstra noi solidaritatea profesională și pentru a ne căuta acele mecanisme de natură să ne protejeze. Ce putem noi face sau eu face din poziția în care mă aflu este să creez un cadru în care să aduc comunitatea împreună, să aducem jurnaliști împreună. Există solidaritatea de braț la nivel individual. Trebuie însă să ieșim de la nivelul acesta al sprijinului individual și să vedem dacă nu cumva se poate face ceva împreună.
Scrisoarea deschisă, semnată de jurnaliști și demisionari de la Europa FM, solicită ca guvernul Năstase să-și precizeze punctul de vedere, deoarece, citez, am fost acuzați că am fi supărat o serie de miniștri cu știrile și comentariile difuzate. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 100 de ani de la pogromul din Chișinău. O tragedie despre care se vorbește încă destul de puțin. Arașe Pilici a stat de vorbă cu istoricul Andrei Oișteanu.
V-aș ruga să începem prin a face o scurtă evocare a evenimentului de acum 100 de ani. Ce a dus la pogrom?
În Rusia țaristă, în general în partea de vest, în Basarabia și în vestul Ucrainei, era o atmosferă întreținută de autorități, o atmosferă antisemită extrem de puternică, dar fitilul care a aruncat bomba în aer a fost acuzația de omor ritual, care chipurile ar fi practicată de evrei. Această acuzație spune că evreii în preajma Paștelui ar fura un copil creștin, l-ar omorâ, iar scoate sângele din corp și ar folosi acest sânge în scopuri rituale, mai ales pentru prepararea paschei rituale. Un politician de extremă dreapta, moldovean rusificat Păvălache Crușevan, care era redactorul șef al unei reviste de oarecare succes din Chișinău, Basarabeț, în limba rusă, Basarabeanul, a inflamat spiritele moldovenilor și împreună cu profesorul de la Facultatea de Drept din Universitatea din Iași, antisemitul notoriu A.C. Cuza, care a participat apoi la înființarea Mișcării Legionare în România. Deci împreună au inflamat spiritele și au spus că în preajma Paștelui evreii din Basarabia ar fi omorât un copil în orașul Dubăsari de pe malul Nistrului și i-ar fi folosit sângele în scopuri rituale. Acest lucru a ridicat adrenalina și nivelul antisemitismului până la un nivel de isterie de masă, astfel încât Mahalaua și țăranii din jurul Chișinăului s-au repezit în ghetoul evreiesc, au devastat sinagogile, au prădat 800 de prăvălii și de case evreiești, au omorât 50 de evrei, femei, copii de avalma și bătrâni și au rănit sute de oameni. Problema este că atunci când pogromul era la începutul lui, marele rabin din Chișinău s-a adresat patriarhului și i-a cerut să îi potolească pe oameni și să infirme acest zvon. Patriarhul a refuzat, zicând că el însuși crede că s-a întâmplat astfel. Armata nu a intervenit pentru că nu a primit ordine de la țarul Nicolae al II-lea. Poliția, în loc să intervină, îi ajuta pe pogromiști și le arăta casele unde stau evreii, astfel că evreii s-au trezit singuri în furia maselor și au rămas ca niște miei blânzi în abatoare. De atunci s-a trezit o conștiință în rândul comunităților evreiești care au organizat unități de autoapărare care nu au fost prea de succes, dar totuși a schimbat mentalitatea. Mari scriitori ruși ca Tolstoi, Gorki au semnat un protest comun împotriva acestui masacru la începutul secolului 20 și întreaga comunitate internațională a fost terifiată de știrile care veneau de la Chișinău. Era procesul Dreyfus în desfășurare la Paris și toată lumea era foarte atentă la problema evreiască în Europa.
Domnule Oișteanu, care au fost reacțiile, dacă au fost reacții dincoace de prut?
În România mică erau nici în Moldova și țara românească astfel de acțiuni nu erau trăine. Din când în când, mai ales în Moldova, în cât un Târgușor, în Târgu Neamț sau chiar în Iași, apăreau astfel de acuzații, astfel că românii nu cred că au fost foarte impresionați de evenimentele de la Chișinău.
Istoricul Andrei Oișteanu, intervievat de colega noastră Ara Șeplici. La Chișinău, corespondentul Europei Libere, Vitali Kondratski, a stat de vorbă cu Teodor Magdar, directorul executiv al Asociației Comunităților Evreiești din Republica Moldova.
Ce a însemnat pogromul din 1903 în istorie și pentru comunitatea evreiască din Chișinău?
Ceea ce s-a întâmplat la Chișinău acum 100 de ani, zguduitoarea tragedie a pogromului, a făcut ca acest eveniment să devină un fel de simbol al celor petrecute în secolul al XX-lea. Aceste fapte abominabile care au avut loc în orașul nostru atunci, care au dus la pieirea 49 de vieți omenești, mai vorbind de numărul răniților care depășea 500. Lucrul acesta a avut un ecou foarte mare în lume pe timpuri și continuă să fie studiate toate mecanismele care au dus la acest pogrom. Motivul de acele învinuiri absurde de niște asasinate din motiv ritual au fost perpetuate. Ecoul a fost foarte larg. Pogromul acesta a produs, aș spune, o schimbare de mentalitate în evreimea din foarte multe țări. A dat un impuls mișcării de făurire sau de restaurare a străvechiului state evreiesc, ca patria evreilor de pretutindeni, e vorba de statul Israel. Acest lucru este considerat de unii drept un fenomen precursor al Holocaustului și al actualului terorism. S-a păstrat în amintirea oamenilor, s-a păstrat în zecile și sutele de lucrări științifice publicate și în aceasta constă actualitatea lui astăzi.
Credeți că acum se respectă drepturile minorităților și a minorității evreiești, în special în Republica Moldova?
Problema drepturilor omului o punem acum, în ultimii 13 ani, de când existăm ca stat suveran, spre deosebire de situația care era în trecut și nu se punea această chestiune. Ele, pur și simplu, aceste drepturi erau reduse la niște formule, în cea mai mare parte. Astăzi, Moldova, fiind un stat polietnic în care conviețuiesc în pace și bună înțelegere zeci din minorități etnice, pune această problemă și o rezolvă. În linii mari se rezolvă pozitiv, deși sunt unele momente care nu și-au găsit încă o soluție. Că ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani și ceea ce s-a întâmplat în anii războiului, Holocaustul, aproape că nu este reflectat în manualele noastre de istorie. Lucrul acesta trebuie făcut nu pentru a găsi sau a căuta vinovați, ci pentru a crea o situație în care repetarea unor asemenea fenomene dramatice, tragice, să nu mai aibă loc, să fie imposibil în viitor.
Dar se poate vorbi în Republica Moldova despre un antisemitism și în raport cu evreii, cum considerați situația altor minorități naționale în Republica Moldova?
Părerea mea personală în această privință este că astăzi noi aici nu avem un antisemitism de stat. În sensul că evreii din Moldova se bucură, potrivit legislației, de toate drepturile și obligațiile pe care le au și celelalte minorități etnice. Dar situația e de așa natură că ar fi bine, probabil, să fie rezolvată și problema reprezentării acestor minorități în aparatul de stat, în aparatul guvernului, în parlament. Dar totuși noi nu avem astăzi un antisemitism de stat și nu avem antisemitism nici ca fenomen social, deoarece în Republică nu avem niciun partid politic, nici o organizație, aș spune, și nici o publicație, nici un ziar, nici o agenție de presă care să propage aceste păreri eronate și învechite și, de fapt, inadmisibile.
Domnule Teodor Magder, vă mulțumim pentru acest interviu.
Rămânem în Republica Moldova, dar trecem în autoproclamată Republică Transnistriană, unde are loc un referendum asupra privatizării terenurilor agricole. Un referendum cu implicații politice și nu numai economice foarte serioase. Revine la microfon Vitali Kondratski.
Aproape 400.000 de alegători sunt așteptați astăzi până la orele 20 să se pronunțe în nerecunoscuta Republică Nistreană asupra introducerii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole. Autoritățile separatiste motivează oficial necesitatea privatizării terenurilor agricole prin faptul că în ultimii 10 ani rentabilitatea agriculturii în stânga Nistrului s-a redus de peste 10 ori și că sectorul are nevoie de investiții private. Potrivit unor informații vehiculate la Chișinău, colhozurile care au fost păstrate în Transnistria s-au dovedit a fi falimentare, datoriile acestora constituind circa $500 la un hectar. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au declarat în repetate rânduri că nu recunosc privatizarea inițiată de Tiraspol în 2001 și au chemat companiile străine să se abțină de la privatizări în regiunea transnistreană. Săptămâna aceasta, Comitetul Central al Partidului Comuniștilor, aflat la guvernare în Republica Moldova, a îndemnat populația din stânga Nistrului să se pronunțe împotriva privatizării terenurilor agricole.
Mulțumesc, Vitali Kondratski. Despre rezultatul acestui referendum o să vă informăm luni în cadrul emisiunii Ora Moldovei. Cu aceasta, emisiunea Europa Liberă în direct s-a încheiat.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.